Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit de bunăvoie aici pe pământ și de bunăvoie a trăit printre noi oamenii. Tot de bunăvoie s-a dat pe mâinile celor ce-i voiau moartea și în cele din urmă, tot de bunăvoie, a urcat pe cruce, aducându-se pe sine ca jertfă răscumpărătoare. Motivul pentru care insist asupra faptului că totul a fost făcut de bunăvoie este acela al necesității înțelegerii că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea aceasta, încât a fost gata să moară pentru ea. El nu a fost victima comploturilor liderilor religioși, ci a ales să se dea pe mâinile lor pentru că, dragii mei, a fost singura modalitate în care noi putem fi mântuiți. De aceea, atunci când privim la scena prinderii Domnului Iisus în grădina Ghețimani și apoi la tot ceea ce urmează, trebuie să înțelegem lucrurile din această perspectivă. Nu este vorba despre slăbiciunea Domnului, ci despre dragostea Lui. Dacă este vorba să găsim o slăbiciune la Domnul Iisus, aceea nu este decât dragostea Lui pentru noi. Dar să ne întoarcem la capitolul 18 al Evangheliei după Ioan, acolo unde Domnul Iisus este prins și dus la marele preot pentru judecată. Începem să citim de la versetul 7. El a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Menționam încă de data trecută demnitatea Domnului Iisus în aceste momente. El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Ba chiar le spune oamenilor pe cine trebuie să aresteze și pe cine nu. Profeția spune că păstorul va fi luat și oile se vor risipi. Iisus afirmă că nu a pierdut niciuna din oile încredințate de Tatăl Său. Ucenicii nu vor fi prinși. Nu-i așa că e interesant? Poate că vă gândiți că ar fi trebuit ca ucenicii să fie aduși la proces ca martori sau complici, dar n-a fost așa. Nici măcar impulsivul Petru nu este pedepsit. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. De ce nu l-au arestat pe Simon Petru după acest gest? Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Luca ne spune că Iisus a atins urechea omului și l-a vindecat. Dar de ce n-a fost arestat Simon Petru? N-a fost arestat pentru că Domnul a spus, lăsați pe aceștia să se ducă. Vedeți, până la urmă, el este cel care poruncește acolo. Simon Petru, un simplu pescar, probabil că s-a gândit că ideea aceasta era foarte bună. El este cel care l-a întrebat pe Domnul de ce nu poate merge cu el unde se duce acesta. A mai spus și că el își va da viața pentru Domnul și era convins de acest lucru. Însă Domnul i-a atras atenția că nu se cunoaște îndeajuns și că se va lepăda de el chiar în noaptea aceea. Este atât de ușor pentru mulți creștini să-și dedice și să-și rededice viața Domnului. Dacă s-ar fi făcut astfel de invitații pe vremea aceea, Simon Petru ar fi venit în față probabil de fiecare dată, fiind foarte convins de hotărârea lui. Problema, dragii mei, este că noi nu putem avea un devotament total prin propria putere. Pavel a avut parte de aceeași experiență. El a spus că avea voința de a face binele, dar nu și abilitatea de a-l împlini. Numai prin puterea Duhului Sfânt se poate ajunge la o viață predată lui Hristos. Petru se lăuda în sine însuși și era sigur că va muri pentru Domnul. Petru era un pescar bun. Știa să mânuiască năvodul cu pricepere, dar nu și sabia. Așa se face că a nimerit urechea când a țintit capul. Domnul îi spune lui Petru să pună sabia deoparte. Cu ceva timp în urmă, când Domnul i-a spus ucenicilor să-și ia săbii, acestea erau destinate protecției lor, nu apărării Domnului. Domnul s-a predat în mâna celor care au venit să-l aresteze. El se pregătește să bea paharul pregătit de tatăl său. Fiind vorba despre pahar, Scriptura menționează câteva pahare. Unul este paharul mântuirilor sau izbăvirilor, în funcție de traducere. În Psalmul 116, versetul 13, găsim scris: voi înălța paharul mântuirilor și voi chema numele Domnului. Apoi este menționat în Scriptură paharul mângâierii. Nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor, spune Ieremia în capitolul 16, versetul 7 din cartea sa. Este descris și un pahar al bucuriei. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei și paharul meu este plin de dă peste el. Psalmul 23. Paharul pe care urma să-l bea Domnul Iisus îi fusese dat de către tatăl. Era un pahar al groazei și Iisus a rugat astfel în Ghețimani: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Acesta este paharul judecății pe care Iisus a îndurat-o în locul nostru pe cruce. Orice persoană care îl respinge pe Domnul Iisus Hristos trebuie să bea acest pahar al judecății. Iisus l-a băut pentru noi, deși îi inspira groază. Să nu uităm că el era un om la fel ca și noi, dar fără păcat. Cu toate acestea, el a băut paharul păcatului meu și al vostru. Mai este un pahar, și anume paharul judecății care stă să vină asupra acestui pământ. Dragii mei, eu cred că cele 7 potiri ale mâniei care vor fi turnate asupra celor răi, așa cum este descris în cartea Apocalipsa, sunt tocmai împlinirea acestei judecăți. Psalmistul spune: peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt ogoritor, iată paharul de care au ei parte. Este vorba despre Psalmul 11. Acesta este paharul mâniei. Tot Ieremia, în capitolul 25, versetul 15, spune așa: căci mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel și mi-a zis așa: ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea toate neamurile la care te voi trimite. Acesta este paharul mâniei, paharul judecății viitoare. Să ne întoarcem acum la momentul în care ceata ostașilor a venit pentru a-l aresta pe Domnul. Observați încă o dată ce îi spune Domnului Petru: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Notați, vă rog, că Domnul nu spune: el este judecătorul și eu voi bea acest pahar la porunca sa. Domnul se exprimă astfel: nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Adică el este gata să facă ce trebuie, conform planului tatălui. Domnul este cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Iată un exemplu demn de urmat de fiecare dintre noi. Dar să nu rămânem cu impresia că Domnul Iisus a acceptat toate acestea cu reținere. Iată ce se spune despre Domnul Iisus în cartea Evrei, capitolul 12. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iată ce s-a mai întâmplat. Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Conducătorii religioși au pus la cale totul. Pentru că se temeau de popor, Domnul a ieșit în afara cetății, oferindu-le astfel prilejul de care aveau nevoie pentru a-l aresta. El se predă cu demnitate, arătându-și slava. Cei veniți să-l prindă, leagă, deși acest lucru nu era necesar. Iisus era mielul înjunghiat încă de la întemeierea lumii. El este oaia tăcută înaintea celor ce o tund. Astfel, el nu se va împotrivi deloc. Iisus a fost dus mai întâi înaintea lui Ana. Ioan este singurul care ne oferă acest detaliu, poate pentru că era într-o poziție din care a putut vedea lucruri pe care ceilalți nu le-au văzut. Ana fusese mare preot și probabil stătea încă în locuințele palatului marelui preot. Istoria certifică faptul că Ana a fost unul din cei mai străluciți, mai inteligenți, dar și mai răi mari preoți. Caiafa era cel acceptat de autoritățile romane, dar adevăratul conducător al grupului religios era Ana. El era un adevărat lider, un politician care știa cum să trateze cu romanii. Sunt convins că el a plănuit arestarea, judecarea și răstignirea lui Isus. Acel proces a fost o bătaie de joc și eu cred că Ana a fost cel care a tras toate sforile. De câtă nedreptate au avut parte evrei de-a lungul secolelor. Ei au fost acuzați de crimă unora ca Ana, Caiafa, Pilat. Cred că trebuie să păstrăm aici anumite proporții. Eu unul nu port răspunderea pentru crimele săvârșite de nu știu care mare criminal al acestei țări, doar pentru că suntem de aceeași naționalitate. Evreii au fost numiți vreme de secole ucigașii lui Hristos și aceasta a fost baza antisemitismului în Europa. Și totuși, ei nu au o răspundere mai mare decât cea a neamurilor. La urma urmei, toți suntem vinovați de moartea lui pentru că Domnul a murit pentru păcatele întregii lumi. Deci n-ar trebui să învinuim nicio rasă, nici un grup anume de oameni. Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos să moară un singur om pentru norod. Ioan a specificat acest lucru pentru a ne arăta că era hotărât deja că Domnul Iisus să moară. Conducătorii religioși luaseră deja această decizie. Vicleanul Ana știa cum să fabrice o acuzație împotriva lui Iisus, care să atragă pedepsa cu moartea din partea autorităților romane. Întregul proces a fost o batjocură totală. Dar să vedem ce fac unii dintre ucenici. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Celălalt ucenic era Ioan, evident. Se pare că Ioan cunoștea multe persoane influente în Ierusalim și astfel putea obține permisiunea de intrare pentru încă o persoană. Ioan era cunoscut în aceste cercuri și pentru el nu era o ispită intrarea în acel loc. Dar pentru Simon Petru lucrurile stăteau altfel. El stătea afară când Ioan a obținut și pentru el permisiunea de a intra în curtea interioară. Fiți acum atenți la scena aceasta de la palatul lui Caiafa. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Ioan putea intra, dar Petru era un biet pescar necunoscut, așa că n-are cum să intre. Ioan îi spune fetei de la poartă că este cu un prieten și astfel intră și Petru împreună cu el. Simon Petru era îngrozitor de speriat. Ioan se simțea în largul lui aici, dar Petru nu mai fusese niciodată în mijlocul acestor oameni. El are însă o gură mare, așa că nu se poate să nu vorbească. Celelalte evanghelii menționează faptul că fata de la poartă l-a remarcat tocmai datorită graiului său. Petru este emoționat și vorbește prea mult. O măruntă observație îl face să se lepede de Domnul. Cred că și noi avem ceva de învățat din toate acestea. Este greșit să impunem noi o linie de demarcație unui alt creștin. Un alt creștin poate să meargă unde voi nu puteți ajunge. A fost o greșeală din partea lui Petru să intre în curtea aceea, dar nu și pentru Ioan. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: "Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?" "Nu sunt," a răspuns el. Slujnica știe că ucenicii lui Iisus sunt acolo și presupune că Petru este unul dintre ei. Ea pune întrebarea în timp ce Petru intră pe poartă: "Nu cumva și tu ești unul din ucenici?" Iar intrând pe poartă, el răspunde: "Nu, nu sunt." Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbun căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. În afara palatului s-au adunat oameni, nu foarte mulți la acel ceas al dimineții, dar gărzile sunt prezente pentru a menține ordinea. Se face focul și Petru se apropie de foc pentru a se încălzi. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic pe ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus." Odată cu aceste versete are loc o schimbare de decor și suntem martorii procesului lui Iisus. Observați demnitatea Domnului nostru în fața celor ce-l acuză. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: „Așa a răspuns marelui preot?” Iisus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?” Domnul Iisus este supus și unei astfel de umilințe. El se predă în mâinile dușmanilor lui pentru păcatul meu, al tău. Totuși, el le atrage atenția asupra faptului că ceea ce fac ei este ilegal și contrar legii lui Moise. Ei n-au avut niciun martor care să arate că Iisus a făcut ceva rău și totuși îl loveau. Ei sunt cei care încalcă legea. În primul rând, niciun proces nu trebuia să înceapă noaptea sau să se sfârșească noaptea. Niciun proces nu trebuia să înceapă și să se încheie în aceeași zi. De asemenea, prizonierul nu trebuia lovit înainte de a fi dovedit vinovat. Ori toate acestea au fost încălcate. Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Ioan adaugă acest scurt verset pentru a ne arăta că Ana a fost cel care l-a legat pe Iisus. Ana a fost cel care a pus la cale tot acest plan diabolic. Dar iată acum o a doua lepădare a lui Petru. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis: „Nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui?” El s-a lepădat și a zis: „Nu sunt.” Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu cu el în grădină?” Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Din celelalte evanghelii aflăm că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. El a reușit să vadă pentru o clipă chipul lovit și însângerat al Domnului și a surprins privirea. Atunci a ieșit și a plâns ca un copil mic. Dacă Petru s-a contrazis cu ruda lui Malhu, trebuie să fi fost foarte vehement. Dar, slăvit să fie Dumnezeu, Domnul era pe cale să moară pentru el și îi spusese deja că s-a rugat ca să nu piară credința lui. Cum se explică faptul că Petru, care a făcut un lucru atât de grav ca fapta lui Iuda, s-a putut întoarce la Domnul? El era un copil al lui Dumnezeu și inima i-a fost zdrobită din cauza trădării sale. Se poate întâmpla ca un copil al lui Dumnezeu să se îndepărteze de el, dar Dumnezeu nu este niciodată departe de copilul său. El este mereu prezent și gata să ne primească, să ne asculte. Domnul nu i-a spus lui Petru: „Îmi pare rău, dar din cauza că mi-ai greșit, nu te mai pot folosi.” Domnul i-a apărut personal lui Petru după învierea sa și l-a ales pe acest om pentru prima predică din ziua cincizecimii. Nici când n-a fost o predică mai rodnică. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem un astfel de mântuitor. Aceasta este o garanție că și pe noi ne va duce înapoi. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Avem aici ocazia să vedem religia pusă alături de persoana lui Iisus Hristos. El este acela care a venit să împlinească paștele. El va muri în curând pe cruce pentru că ei îl condamnă la moarte. Dar pentru că vor să mănânce paștele, acești oameni nu vor să intre în sala de judecată. Deci, vedeți cât de scrupuloși sunt ei. Pot să trimită, fără orice regret, un om la moarte, dar nu vor să se întineze intrând într-o curte de judecată. Interesant, nu? Dacă ar intra, s-ar fi întinat. Așa că n-au de gând să facă acest lucru. Sunt atât de meticuloși în religiozitatea lor. Dragi prieteni, citiți aceste versete și cercetați-vă pe voi înșivă. Sunteți doar niște persoane religioase? Sunteți niște scrupuloși religioși? Sau vă identificați cu Domnul Iisus Hristos? Vă este mult mai dragă persoana Lui? Mai avem de remarcat un lucru interesant aici. Evreii nu vor să intre în sala de judecată ca să nu se întineze, dar îl aduc pe Iisus să fie judecat în acea sală. Lui Pilat nu-i prea plăcea la Ierusalim. Lui plăcea mai mult Cezarea, o cetate la mare, cu plajă frumoasă. În timpul sărbătorii, el pleca din Cezarea și venea la Ierusalim aducându-și soldații cu el. În calitate de guvernator roman, Pilat era responsabil pentru păstrarea ordinii în această perioadă în care evreii de pretutindeni se adunau aici. Acesta era motivul prezenței sale în Ierusalim. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: „Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia?” Drept răspuns, ei au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale.” Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat sesizează că ceva nu este în ordine și încearcă să evite această răspundere. El spune evreilor să-l judece singur pe Iisus. Nu putea înțelege ce se întâmplă de fapt. Problema era că acuzatorii lui Iisus voiau pedepsa cu moartea și erau nevoiți să recunoască faptul că nu mai aveau autoritatea de a da o astfel de sentință. Este interesant că ei sunt forțați să admită acest lucru după ce, în capitolul 8, versetul 33 din Evanghelia după Ioan, găsim afirmația lor arogantă. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Ai cui robi erau ei acum? Ioan ne spune că astfel s-a împlinit ce profețise Iisus. El le spusese ucenicilor că liderii religioși evrei îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor. El vorbise despre aceste lucruri cu luni în urmă. Iată că acum este adus înaintea lui Pilat, reprezentantul Romei, de către conducătorii religioși care vor să obțină pedepsa cu moartea. Dacă iudeii l-ar fi dat pe Iisus la moarte conform cu legea lor, el ar fi fost omorât cu pietre. Citiți Psalmul 22 și veți vedea dacă acolo este descrisă moartea prin aruncarea cu pietre sau prin răstignire. Evident că este vorba despre răstignire, cu mâinile și picioarele străpunse și cu tot acel chin provocat de atârnarea pe cruce. Romanii erau singurul popor care executa condamnații prin răstignire. Era necesar ca Iisus să fie dat pe mâinile romanilor pentru a se împlini profeția Vechiului Testament. Vedeți, dragii mei ascultători, câte elemente sunt aici care constituie împlinirea acestor profeții făcute cu veacuri înainte. Pilat a intrat iarăși în odea de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Vedeți încercarea Domnului de a apela la mintea, la rațiunea acestui om. I-a pus o întrebare logică lui Pilat. De unde avea el această dovadă? Pilat a fost deranjat de întrebare și a spus lui Iisus că iudeii erau cei care aduceau această acuzație. Acum Domnul va apela la inima lui. Pilat însă era consternat. Nu-i venea să creadă că cineva putea susține că este împăratul iudeilor și că aceștia ar avea cutezanța să aducă o acuzație de moarte înaintea lui. Pilat se află într-o poziție incomodă și caută o cale de ieșire din această situație. Pe de-o parte ar vrea să-l ajute pe Iisus, pe de altă parte era frică de o răzmeriță. În cele din urmă, cine era judecat aici? Domnul sau Pilat? Dragii mei, nimeni nu-l poate judeca pe Dumnezeu. De aceea, cred eu, trebuie să ne judecăm fiecare dintre noi și să vedem ce ne spune inima noastră despre Domnul.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.